Jau šonakt Kurzeme un Zemgale sasniegs lietus un negaisa zona. Nokrišņi pārvietosies lēnu, tādēļ vietām Kurzeme un Zemgalē var būt diezgan liels nokrišņu daudzums šonakt kopumā. Un nakts būs silta, plus 14, plus 19 grādi. Rīta lietus zona tikpat lēni virzīsies uz austrumiem, tādēļ lietus gaidāms Vidzemē un Latgalē, un pēc šī brīža prognozēm Rīgā sāks līt no rīta tā 8-9 un ar pārtraukumiem turpināsies līdz pēcpusdienai, gaidāms arī, protams, pērkona negaiss, un rītdien, lai arī sutīga netika karsta kā šī diena, 25-30 grādi, bet piekrastē vēsāks 19-24 grādi. Svētdienas naktī līs tikai valsts galējos austrumos, 11-16 grādus silts, un līgodienā tātad karstums turpinās 23-28 grādi, tikai vietām piekrastē par kādu grādu vēsāks, un lietus visticamāk skars tikai Kurzemi, protams, kopā ar negaisu vietām arī krusu. Jāņu naktī arī vislielākā iespējamība, ka līs Kurzemē, tur daudz vietīs laicīgs pērkona lietus gāzes, un vēl arī galējos valsts austrumos Krievijas pierobežā tur pastāv iespēja, ka veidosies kāds negaiss mākonis, bet citviet šī brīža prognoze uzrāda, ka lietus nav gaidāms, un jāņu nakts būs silta, plus 13, plus 18 grādi. Un jāņu dienā daudz viet Kurzemē, Zemgalē lietus ar negaisu, un arī tad jāsaka, vietām Vidzemē un Latgalē var būt dienas laikā pa kādam negaisam, un joprojām svelmīgs 24-29 grādi, un kā jau sacīju, tad vēl otrdien vēlams saglabājas, bet no nākamās nedēļas vidus temperatūra atgriezīsies tādās ierastākās robežās ap 20 grādiem lielākoties dienas laikā.